Pogovor O.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Pogovor O. Kako digitalno napredni smo Slovenci? To je vprašanje, ki ga bomo v današnji oddaji zastavili ministru za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču. Predstavil bo službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ki smo jo dobili lani in spremlja ter analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni. Te posegajo na področje informacijske družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter drugih področij. K poslušanju vas vabim Alen Salihovič. Gospod minister Mark Boris Andrijanič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
Najlepša hvala za dobrodošlico in lepo zdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Da najprej nekoliko prebijeva let, najprej iskrene čestitke, lani ste se poročili, postali ste mož, gotovo bo ta dogodek zapisan s posebnimi črkami.
Res je, to je, lahko rečem, dosežek, na katerega sem daleč najbolj ponosen.
In gotovo tudi kakšna beseda o digitalizaciji doma ne uide.
Absolutno ne, čeprav želiva tiste proste trenutke, ki jih ni veliko, posvetiti temam, za katere se dejansko splača živeti.
In sedaj bova začela s temo, ki pa je vam zelo blizu, to je digitalizacija. In mogoče najprej, če predstavite našim poslušalkom in poslušalcem, ministrstvo je novo, lani ustanovljeno. Najprej nekaj o namenu, ciljih, pa tudi o njegovi sestavi, prosim.
No, najprej naj povem, da se nič ni zgodilo čez noč. Naša nova vladna služba za digitalno preobrazbo je bila res da ustanovljena lanskega avgusta, toda začelo se je pravzaprav z ustanovitvijo strateškega sveta za digitalizacijo lani spomladi. Namreč takrat smo zbrali skupaj najuspešnejše slovenske raziskovalce, inovatorje in pa podjetnike na področju digitalnih tehnologij. Razlog je bil preprost. Želeli smo pripraviti čim bolj konkretne ukrepe, s katerimi bi se Slovenija prebila med digitalno najnaprednejše države v Evropi. Že v 2 mesecih smo prišli z predlogom 40 takšnih rešitev, s katerimi bi pospešili digitalizacijo na vseh mogočih področjih, od javne uprave, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in pa družbe kot celote. No, da bi ti ukrepi čim prej postali resničnost, je bila na to ustanovljena ta vladna služba, ki koordinira vse digitalne procese na ravni države in skrbi za to, da se ti ukrepi čim bolj učinkovito izvršujejo. Skratka, za nami je nekaj kratkih mesecev, znotraj katerih pa smo uspeli narediti že veliko.
Preden greva do posameznih področij, tudi o tem, kako digitalizirana so slovenska podjetja, vas prosim za nek pregled, analizo stanja na tem področju v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, članicami Evropske unije in tudi ostalimi, mora biti kakšna primerjava. Slišali smo v preteklosti, da je Slovenija precej v vrhu.
To je in ni res. Namreč so področja, kjer smo zelo dobri,
da,
in so področja, kjer zaostajamo. Slovenija se je letos prvič prebila nad evropsko povprečje, ko gre za digitaliziranost družbe nasploh. Znašli smo se celo pred državami, kot sta Francija in pa Italija, in to je nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Imamo pa velik izziv, ko gre za digitalno vključenost. To pomeni, da ima v Sloveniji samo 55% odraslega prebivalstva osnovne digitalne veščine. To je absolutno premalo za učinkovito vključevanje v današnjo digitalno družbo. Gospodarstvo je na tem področju zelo napredno. Smo kar na 8. mestu, ko gre za uporabo digitalnih tehnologij v podjetjih. Skratka, na tem področju smo dobri, na področju digitalne vključenosti nas čaka pa še ogromno dela. Prav zato smo pripravili zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerim se želimo prebiti v sam evropski vrh, ko gre za digitalno opismenjevanje.
Omenili ste zakon o digitalni vključenosti. Javna obravnava je bila končana 23. januarja, torej v nedeljo. Imate že izsledke, kakšne predlogi so že prišli na to in mogoče nekaj več o tej zakonodaji, kaj prinaša, nekaj smo o njej že govorili, gre tudi za digitalne bone.
Tako je. Pri tem zakonu gre v bistvu za prvo sistemsko oziroma celovito ureditev področja digitalnih veščin v Sloveniji. Ta zakon prinaša marsikaj novega in na njegovi podlagi bomo lahko zagnali največji program digitalnega opismenjevanja v naši zgodovini. Zato srčno upam, da bo zakon čim prej sprejet v parlamentu, da bomo lahko s temi fantastičnimi programi začeli čim prej. Ta zakon se v bistvu usmerja na celo vrsto družbenih skupin. Starejšim želimo zagotoviti brezplačen dostop do osnovnih digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki bodo izrazito praktični. Želimo jim pomagati do znanj v zvezi z spletnim bančništvom in pa uporabo spletnih storitev javne uprave. Vsi, ki se bodo udeležili takšnih tečajev, bodo tudi upravičeni do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov za nakup moderne računalniške opreme. Želimo namreč, da vsi starejši, ki bodo pridobili ta dragocena znanja, leta čim prej uporabijo tudi v praksi. Nismo pa pozabili tudi na mlade. Mladi mislim, da so ključni, saj moramo med njimi vzbuditi navdušenje nad tehničkimi znanji in tehničkimi poklici, ki so konec koncev poklici prihodnosti. Zato želimo vsem osnovnošolcem in srednješolcem zagotoviti brezplačen dostop do tečajev programiranja, robotike, umetne inteligence in podjetništva. Skratka, z vsem tem jih želimo navduševati nad digitalno prihodnostjo. Hkrati pa jih želimo tudi izobraziti o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in druga digitalna orodja.
Zato ne bo odveč vprašanje ob tem nekaj o obveznem predmetu računalništva in informatike, gospod minister.
Mislim, da takšen predmet nujno potrebujemo. Potrebovali bi ga že včeraj, če smo iskreni. Na tem področju nas prehitela cela vrsta evropskih držav, vključno s Hrvaško. In mislim, da tak predmet ne bi bilo tako težko umestiti v naš šolski program, seveda bi šlo pa za osvežen predmet računalništva in informatike, ki bi na otrokom razumljiv način predstavljal najmodernejše tehnologije in jih učil rokovanja z njimi.
Dejali ste, da je 55% tistih, ki vedo rokovati z digitalnimi veščinami. Gospod minister, pa vseeno, ali je strah, da bo digitalizacija izpodrinila delovno silo, izpodrinila človeka na mestu?
Nikakor ne. Digitalizacija in avtomatizacija sta procesa, ki trajata že desetletja. Pa imamo konec koncev danes najvišjo stopnjo zaposlenosti v naši zgodovini. Skratka, digitalizacija ne ukinja delovnih mest, jih pa preoblikuje. Saj nam olajša marsikateri postopek in nam na ta način prihrani čas in zvišuje produktivnost. Predvsem govorimo o rutinskih opravilih, ki jih lahko brez težav opravljajo računalniki. Človek pa se lahko bolj zavzeto osredotoča na vsebinske odločitve in kreativne odločitve. Skratka, nikakor nam ne bo digitalizacija vzela delovnih mest, kvečemu nam bo kakšnega dodala.
Omenili ste, da digitalizacija ne ukinja, ampak jih preusmerja, torej bo potrebno tudi dodatno izobraževanje, dodatni kadri.
Absolutno in s tem moramo začeti že zelo zgodaj. Namreč digitalizacija ni nekaj, kar bi bilo rezervirano samo za računalničarje. Danes smo del digitalne zgodbe prav vsi, kar pomeni, da moramo vsi imeti vsaj osnovna znanja na tem področju in tudi zato je ta samostojni predmet računalništva in informatike tako pomemben. Je pa tudi pomembno, da spodbujamo delodajalce, da izobražujejo delavce na tem področju. Saj lahko prav delavci največ profitirajo od digitalizacije. Kot rečeno, digitalizacija oziroma avtomatizacija jim lahko prihranita ogromno časa in tudi marsikatero opravilo, ki je škodljivo. Samo poglejte recimo robote za lakiranje ali varjenje, ki jih proizvajajo v slovenski Jaskavi. To so roboti, ki nadomeščajo dela, ki so škodljiva za delavce. Tako da lahko z digitalizacijo in avtomatizacijo zagotavljamo delovno okolje, ki je bolj zdravo in pa kreativno.
Rad bi se ostavil še pri eni bojazni, ki smo jo zaznali tudi na našem radiju, češ ali bi oziroma ali za novo službo popolnoma odpravljamo komunikacijo med ljudmi, da komuniciramo zgolj še s pomočjo tablic, telefonov in podobno.
Mislim, da ne. Digitalizacija nam lahko pomaga pri komunikaciji, nikakor pa ne mora nadomestiti pristnega človeškega stika in topline. za katero ljudje pravzaprav živimo. Seveda nam digitalizacija omogoča, da tudi težke čase, kot je ta pandemija, prebrodimo lažje, kot bi jih sicer. Samo predstavljajte si delo od doma pred 10 ali pa 20 leti. To enostavno ne bi bilo mogoče. Lahko vam povem osebno izkušnjo. Tekom prvega vala pandemije sem bil v Združenem kraljestvu in zahvaljujoč modernim komunikacijam oziroma takšnim in drugačnim aplikacijam za digitalno telefoniranje sem bil lahko vsak dan v stiku s svojo mami in ostalimi domačimi, kar je pomenilo veliko njim, meni pa še več. Lahko tudi rečem, da veliko obiskujem domove za starejše, kjer mi starejši povejo krasne zgodbe o tem, kako so tekom pandemije prek tablic komunicirali s svojimi vnuki in kako je bilo prav to nekaj, zaradi česar je bilo v tistem hipu vredno živeti. Pandemija je bil, oziroma še vedno je, čas osamljenosti, ko se ne družimo toliko, kot bi se morali, in prav digitalne komunikacije nam lahko vsaj v določeni meri nadomestijo ta manko. Ampak še enkrat, pristne človeške bližine ne mora nadomestiti nobena tehnologija.
Ker ste omenili epidemijo novega koronavirusa, ta je še, kot ste dejali, dodatno spodbudila razvoj digitalizacije na eni in spodbudila iskanje strokovnjakov na tem področju na drugi strani. Kako naprej s kadri in kje opažate, gospod minister, največji manko? Tudi denimo pri vpisih v fakultete in podobno.
Dotaknili ste se enega izmed ključnih problemov. Mi enostavno nimamo dovolj računalniškega kadra. To je še posebej vidno znotraj državne uprave. Saj je z uradniško plačo praktično nemogoče pritegniti dobre računalničarje. Te že v prvem hipu razgrabijo najboljša podjetja, pa že za te jih ni dovolj. Tako da je pomembno, da po eni strani povečujemo vpis na računalniške in druge tehniške fakultete, po drugi strani pa moramo navdušiti več mladih za te študije oziroma poklice. In prav zato bo ta zakon o spodbujanju digitalne vključenosti in programi za promocijo tehniških ved tako pomembni. Namreč s tem naduševanjem moramo začeti že od malih nog naprej in gojiti to tehniško kulturo, ki bo ključna ne samo za naš digitalni preboj, ampak tudi za gospodarski uspeh in naše blagostanje.
Ali že v letošnjem letu oziroma v prihodnjem letu predvidevate kakšno povečanje vpisnih mest tako v srednjih šolah kot denimo na fakultetah?
Najprej naj povem, da imamo že v letošnjem letu zagotovljenih več kot 30 milijonov evrov za programe na področju digitalne vključenosti, o katerih sem pravkar govoril. Gre za rekordna sredstva. Teh je pravzaprav 10-krat več kot v kateremkoli drugem letu. Skratka, tega problema smo se lotili zelo zavzeto in pa resno. Tako da ne dvomim, da rezultati ne bodo izostali in prepričan sem, da bomo prve programe izpeljali že v letošnjem letu. Na tem področju enostavno nimamo več časa čakati. Slovenija se mora premakniti hitreje kot drugi, ker prav na področju IT talentov zaostajamo. Povečevali pa smo že vpisna mesta na tehniških fakultetah, tako da je danes večji problem kot število vpisnih mest, število zainteresiranih za te študije. In prav zato moramo dvigniti zanimanje med mladimi za te programe, pri čemer moramo biti še posebej pozorni na deklice. Prav na področju inženirk imamo v Sloveniji velik manko. Njihov delež je enostavno premajhen. Tako da bomo tudi s temi kampanjami, ki sem jih prej omenjal, nagovarjali predvsem deklice, da se bodo v večji meri navduševale nad tehničnimi inovacijami in poklici prihodnosti.
Mladi in internet, mnogi so zasvojeni.
Mislim, da je to eden največjih izzivov sodobne družbe. Tukaj igramo vlogo prav vsi. Od inštitucij do staršev in pa konec koncev tudi naše vladne službe za digitalno preobrazbo. Razlogov za to zasvojenost je veliko, ni pa čarobne paličice. Enostavno moramo otroke, pa tudi starše, izobraževati o tem, kako internet in digitalne tehnologije uporabljamo odgovorno in pa varno. Na tem področju nas čaka ogromno dela. Vesel sem, da sodelujemo z nekaterimi vodilnimi strokovnjaki na tem področju v Sloveniji in prav oni nam bodo pomagali oblikovati programe, ki nam bodo pomagali, da bodo mladi manj zasvojeni z digitalnimi aparati. Je pa ta pot dolga in lahko rečem, da se odgovornost začne v prvi vrsti pri starših.
Omenili ste programe, se bodo ti programi izvajali denimo v osnovnih šolah, srednjih šolah?
Začeli se bodo že v malih šolah. Skratka, želimo iti že do najmlajših in potem nadaljevati v osnovnih in pa srednjih šolah. Tako da želimo pokriti celotno mladinsko populacijo, pa tudi konec koncev študente. Rad bi pa izpostavil še eno reč. Ta pandemija je povzročila to, da ogromno dijakov oziroma učencev se še danes šola od doma in ta problem je razkril, da nimajo vsi moderne računalniške opreme, še posebej, ko gre za družine z več otroki, postane to resen problem in zato smo se odločili, da bomo vsem dijakom podelili digitalne bone v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme. S tem želimo zmanjšati to stisko in omogočiti, da bodo vsi otroci imeli enaka izhodišča. To se mi zdi prav tako pomembno.
Omenili ste digitalne bone, čeprav smo o njih že nekaj rekla, pa mogoče še besedo o tem, ali se bodo ti boni denimo seštevali, če imamo v družini 3-4 otroke, se lahko seštejejo in potem, ne vem, nakupi res dobra oprema.
Tako je. Digitalni boni bodo delovali po istem principu kot turistični boni. Skratka, med sabo se bodo lahko združevali, tako da bodo družine z več otroki lahko izkoristile teh 300 evrov, če imajo recimo dva otroka, za nakup nove tablice, namiznega računalnika, printerja ali pa več funkcijske naprave.
Če greva midva sedaj korak naprej, gospod minister Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo Slovenije, sami ste že obiskali kar nekaj slovenskih podjetij. Pa mogoče najprej en vtis, kakšnega ste dobili po tem, kar ste videli do sedaj?
Najprej naj povem, da sem ponosen, da že znotraj strateškega sveta za digitalizacijo sodeluje toliko izjemnih slovenskih podjetnikov, ki pišejo za res izjemne zgodbe po celem svetu. Pa naj gre za doktorja Jureta Leskovca, Stanforda, doktorico Marinko Žitnik z Harvarda ali pa doktorja Marka Pleška iz podjetja Cozy Lab. Želim biti čim bliže tem podjetnikom, saj je ena izmed naših nalog, da jim pomagamo prodreti na zahtevne tuje trge. In tudi zato načrtujemo odprtje razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini, ki bo po eni strani promovirala slovensko znanje in pa podjetja v Severni Ameriki, po drugi strani pa povezovala naše najboljše raziskovalne in izobraževalne inštitucije z vrhunskimi ameriškimi univerzami. Skratka, velik fokus je na gospodarstvo in temu, da bomo še naprej ogromen generator fantastičnih idej in inovacij.
Omenili ste kar nekaj slovenskih podjetij, ki so zelo uspešne in podjetnikov oziroma tudi profesorjev v tujini. Zdi se mi, da ti pogosto ne pridejo v ospredje. Zakaj?
Mislim, da pridejo v ospredje in da je njihov glas še dalje močnejši. Tudi če pogledate najnovejše lestvice najbogatejših Slovencev, na njih prevladujejo takšni podjetniški samorastniki, ki so svoj uspeh in denar zaslužili v glavnem na velikih in zahtevnih tujih trgih. Skratka, mislim, da so te podjetniki če dalje bolj v spredju, želel bi si, da je njihov glas še močnejši, ker sem prepričan, da je to tisti glas razuma, ki ga Slovenija potrebuje za hitrejši in bolj enakomeren razvoj. Lahko pa rečem, da ogromno potujem po Sloveniji in spoznavam, da je zunaj velikih mestnih središč izjemno veliko talenta, inovacij in uspešnih zgodb. In me vedno znova navdušujejo slovenski obrtniki, podjetniki, manjše in srednje velike tovarne, ki delujejo praktično po celi Sloveniji. To je tista zdrava Slovenija, to je tista razvojna Slovenija, ki jo želimo spodbujati in ponosen sem, da ta vlada stavi na regionalni razvoj in na to, da se bo celotna Slovenija razvijala enakomerno. Da ne bo v ospredju samo Ljubljana, ampak da bo v ospredju Slovenija.
Omenili ste inovacije in ne morem mimo tega, pogosto govorimo zgolj o ena in istih podjetjih, tistih ta velikih, ki jih poslušalci in pa naši gledalci pač vidijo na televiziji. premalo krat pa govorimo o teh manjših podjetjih, ki imajo zaposlenih tam do 10 ljudi in so polni inovacij. Nekako ne pridejo toliko v ospredje ali pa si mora biti tega v ospredje niti ne želijo, ker so tako uspešni.
No, naj povem, da premalo govorimo tudi o velikih industrijskih podjetjih v Sloveniji, ki so dodobra digitalizirana. Prej sem omenjal robote za lakiranje in varjenje, ki jih veselo uporabljajo praktično celotni slovenski avtomobilski industriji. Kar se pa tiče malih in srednje velikih podjetij, pa naj povem tole. Brez njih ni Slovenije. Predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva in zaposlujejo večino naših ljudi. Kar pomeni, da morajo biti vedno v ospredju, ko gre za naše ukrepe. Prav zato sem vesel, da prek Ministrstva za gospodarstvo izvajajo vrsto programov, ki so namenjeni prav pomoči tem podjetjem, ko gre za digitalizacijo poslovnih procesov, pa tudi za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Moramo se namreč zavedati, da majhna podjetja običajno nimajo dovoljšnih sredstev za razvoj lastnih digitalnih rešitev ali za to, da bi pritegnila top tehniške kadre. Zato jim moramo na tem področju nujno pomagati.
Kateri ukrepi so torej pri vas aktualni oziroma prioritetni in se bodo v kratkem realizirali?
Teh ukrepov je kar nekaj. Prosim. Naj povem, da nam je že uspelo zagnati pilotni projekt samodejnega podnaslavljanja TV vsebin za gluhe in naglušne. Prav tako smo že uvedli obvezen e-podpis v javni upravi. V teku je prvo elektronsko javno naročilo v zdravstvu. V kratkem pa bomo zagnali tudi virtualno upravno okence, ki vam bo omogočilo, da uredite celo vrsto upravnih zadev, kar prek video povezave z upravno enoto. Vesel sem tudi, da bo v kratkem začet projekt na področju e-oskrbe za 5000 Slovenk in Slovencev. Do konca leta pa želimo zagnati še elektronsko osebno izkaznico in pa projekt e-graditev. Gre za portal, ki vam bo omogočil, da vložite vlogo za gradbeno dovoljenje, kar prek spleta, še več, omogočil vam bom, da boste lahko ves čas spremljali potek postopka reševanja te zadeve. To pomeni, da boste vedno vedeli, kje se je zateknilo. Načrtujemo tudi kar nekaj drugih aktivnosti. Omenil sem že razvojno gospodarsko središče v Silicijevi v dolini. Odprli bomo tudi Mednarodni center za uporabno umetno inteligenco, ki bo pomagal slovenskim podjetjem z najnaprednejšimi rešitvami na področju strojnega učenja in pa umetne inteligence. Skratka, dela ne bo zmanjkalo, vesel pa sem, da smo naredili že kar nekaj konkretnih korakov v pravo smer.
Eden od teh je tudi odprava računov.
Res je. Končno se bomo znebili papirnatih računov, naj pa ob tem pomirim vse poslušalke in poslušalce, da se s tem računi ne ukinjajo, da bo še vedno vse zabeleženo. Zabeleženo bo digitalno. Tako da zapisi bodo ostali, papirnati računi pa hvala Bogu odhajajo v zgodovino.
Mogoče beseda več o e-oskrbi? Kaj ta zajema?
E-oskrba mislim, da je eden izmed najboljših primerov digitalizacije na področju zdravstva. Namreč z e-oskrbo bomo lahko zagotovili marsikomu, ki je starejši, da dlje časa živi samostojno na svojem domu. To pa vsi vemo, da je za te ljudi neprecenljivo. E-oskrba pomeni, da boste imeli pametno zapestnico in kakšno drugo elektronsko napravo, ki bo avtomatsko prepoznala, če gre kaj narobe. Če slučajno padete, bo avtomatsko poklicala na pomoč, prav tako bo spremljala vaše vitalne znake, kar pomeni, da bo v primeru kakršnih koli komplikacij pomoč samodejno na poti. To pa mislim, da je nekaj, kar bo zelo dobrodošlo za veliko število naših državljank in državljanov. Začeli bomo z pilotnim projektom, torej projektom za 5000 prebivalcev, v naslednjih letih pa želimo to razširiti prav na vse, ki takšne sisteme potrebujejo.
Kako pa je z kadri, jih imate, da bodo vse to lahko vodili?
Kadrov ni nikoli preveč, še posebej, ko govorimo o dobrih kadrih. Naj pa povem, da sem izjemno ponosen na našo mlado in zagnano ekipo. gre res za, bom rekel, nekakšen vladni startup. Delamo in živimo za to, da ta služba uspe in da se Slovenija na področju digitalizacije premakne naprej. Sprejemamo pa vse dobre kadre in smo odprti za predloge.
Gospod minister, ne morem pa tudi mimo kakšne kritike. V časnikih Primorske novice in Svet 24 so bile objavljene informacije o tem, da naj bi se sredstva za projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti namenila za izvedbo ukrepa digitalni boni, o katerih sva govorila. Te navedbe ste sicer označili za neresnične, zato mi dovolite vprašanje, kaj je res in kaj ne, če se ne motim, vaše ministrstvo pri tem razpisu sploh ni sodelovalo.
Tako je, gre za čisto navadno novinarsko raco. Ta razpis je propadal mesece, preden je to področje prevzela naša vladna služba za digitalno preobrazbo. Mi nismo imeli prav nič s tem razpisom in kar je najpomembneje, sredstva za digitalne bone in pa tečaje digitalnih veščin so zagotovljena že s proračunom. Tako da se kohezijska oziroma evropska sredstva, ki so bila namenjena za ta propadli razpis, zato enostavno ne bodo uporabila.
Gospod minister, kako pa potem gledate pa vsem tem na slovensko medijsko krajino? Bi pričakovali več preverjanja?
Nedvomno. Moram reči, da sem bil prav s temi članki močno razočaran in prizadet, saj je šlo za stvari, ki so bile popolnoma neresnične. To, kar sem vam ravno kar povedal, sta potrdila tudi kolega Černač in Koritnik. Skratka, gre za popolno novinarsko raco in želel bi se, da novinarji takšne stvari vendarle preverijo, preden jih objavijo. Tako da si želim morda več preverjanja, pa tudi konec koncev več dobronamernosti. Ne samo v novinarstvu, ampak v naši družbi nasploh.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o moj gosti je danes minister za digitalno preobrazbo, gospod Mark Boris Andrijanič. Gospod minister, še dve temi sta nama ostale, najprej umetna inteligenca in nato predsedovanje. Zdi se mi, da je potrebno o njem reči tudi nekaj, ampak najprej k umetni inteligenci. Če kdaj smo v zadnjem času veliko slišali o njej, tudi sami ste omenili center, ki ga vzpostavljate. Ali ta skupaj z drugimi naprednimi tehnologijami predstavlja grožnjo ali prednost?
Mislim, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti ljudi. Človeška pamet, naša srčnost in pa inovativnost bosta vedno ostali samo naše. Lahko pa nam pomaga narediti naše življenja in pa delo enostavnejše in bolj učinkovito. Ko govorimo o pametnih mestih, pametnih domovih, pametnih tovarnah, konec koncev tudi pametnih kmetijah, govorimo tudi o uporabi umetne inteligence, zato da se vsi ti procesi poenostavijo in pa delajo bolj učinkovite. Danes lahko s pomočjo umetne inteligence veliko prej in veliko bolje diagnosticiramo resne bolezni kot je rak. S pomočjo umetne inteligence se lahko mnogo varneje vozimo po cestah, saj nam pametni sistemi za samodejno zaznavanje nevarnosti že vnaprej sporočajo, kaj vse gre lahko narobe na podlagi preteklih izkušenj. Prav tako nam pametni sistemi, ki delajo naše domove bolj učinkovite in pa varčne, sami računajo, kdaj in kako porabljati energijo na podlagi preteklih izkušenj. Skratka, umetna inteligenca nam bo marsikaj olajšala, verjamem tudi, da nam bo marsikateri račun znižala, nikakor pa ne bo mogla nadomestiti človeka.
Pametna vas, omenili ste pametne vasi ali pametne tudi kmetije. Kako si lahko naši poslušalci to bolj plastično predstavljajo, prosim?
Ena izmed naših prioritet je digitalna povezljivost vse naše države. Kar pomeni, da želimo v naslednjem letu ali dveh pripeljati širokopasovni internet do vsakega slovenskega gospodinstva. Danes imamo še vedno nepokritih kar 108 tisoč gospodinstev. To je sramotno. Mi ne moremo stopiti v digitalno ero z belimi lisami oziroma gospodinstvi, ki nimajo hitrega interneta. Prav zato mislim, da se vsako pametno mesto in vsaka pametna vas začne prav s povezljivostjo. Mi bomo pospešeno izvajali razpise za pokrivanje belih lis, hkrati pa tudi preučujemo možnost, da bi satelitskim internetom čim prej zagotovili čim boljšo povezljivost teh najbolj oddaljenih gospodinjstev. Skratka, na tem področju nas čaka še veliko dela, vesel pa sem, da imamo končno na voljo rekordna sredstva za to, da lahko resnično povežemo celotno Slovenijo.
Gospod minister, gotovo pa na področju umetne inteligence ne bo šlo brez povezovanja vrhunskih raziskav z industrijo in javnim sektorjem.
Res je in prav temu je namenjen ta Mednarodni center za uporabno umetno inteligenco, pri čemer je poudarek na besedi uporabno. Namreč prav s tem centrom želimo te izjemno napredne rešitve prenašati v slovensko in evropsko gospodarstvo. Skratka, tudi med manjša in srednje velika podjetja, ki si običajno sama ne morejo privoščiti razvoja takšnih inovativnih proizvodov oziroma rešitev. Tako da želimo s tem narediti še en korak naprej k digitalizaciji slovenskega in pa evropskega gospodarstva.
Ko govorimo o digitalizaciji, tudi o umetni inteligenci, kar hitro pridemo do tega vprašanja strahu, predvsem zlorabe so tiste, ki se pogosto lahko dogajajo. Kako boste preprečili to vrstne zadeve?
Kibernetska varnost mislim, da je v današnjih časih ključna. Naša vlada ji daje veliko pozornost. Konec koncev smo prav zato ustanovili Urad za informacijsko varnost, ki bdi na tem, da so vsi državni sistemi in pa ostala kritična infrastruktura čim bolj odporni proti kibernetskim napadom. Je pa konec koncev ogromno odvisno tudi od nas samih, torej od vseh državljank in državljanov. Bodimo pazljivi, kako uporabljamo internet, bodimo odgovorni na internetu, uporabljamo ga varno, držimo se tistih osnovnih pravil, kot je recimo redno menjavanje gesel za takšne in drugačne uporabniške račune, bodimo pozorni pri odpiranju datotek in tako naprej. Večina napadov oziroma zlorab se zgodi prav na ravni posameznikov in veliko večino izmed teh lahko preprečimo sami s odgovornim ravnanjem.
Dejstvo je, da je kibernetika lahko tudi povod za kibernetske vojne. V preteklosti smo videli kar nekaj kibernetskih napadov, številne ponekod so prenehali delovati zdravstveni sistemi, nekje električni in podobno. Kako je Slovenija na tem po vaše urejena oziroma pripravljena?
Slovenija je na srečo danes mnogo močnejša na tem področju, kot je bila še enim letom ali pa dvema. Tudi znotraj strateškega sveta smo pripravili nekaj ukrepov prav na tem področju. Tako smo predlagali ustanovitev rezervne sestave slovenske vojske prav za strokovnjake na področju kibernetske varnosti. Vemo, da gre za visoko kvalificirane računalniške inženirje, ki si jih državna uprava, pa tudi vojska, ne more privoščiti. Lahko pa jih upokliče, lahko rečem, na domovinski pogon, da v primeru večjega napada pomagajo državi umiriti oziroma rešiti situacijo. Ta rezervna sestava je v pripravi. Prav tako sem vesel, da tečejo intenzivne priprave za vzpostavitev kibernetskega poligona, s pomočjo katerega bodo lahko ne samo državne inštitucije, ampak tudi slovenska podjetja preizkušala in krepila svojo kibernetsko varnost. Skratka, delamo zelo konkretne korake za to, da bo naša država, pa tudi naša podjetja in naša gospodinstva mnogo varnejši pred kibernetskimi napadi, kot so bili še pred kratkem.
Prav kibernetska varnost je bila ena od tem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, zato minister za digitalno preobrazbo, gospod Mark Boris Andrijanič, kateri so po vaše dosežki napredki slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju digitalizacije, pa mogoče še pred tem vašo splošno oceno o predsedovanju?
Mislim, da se je Slovenija izjemno izkazala. In to nam priznavajo tudi vsi tuji partnerji na čelu z Evropsko komisijo. V predsedovanje smo vložili ogromno energije. In glede na to, da nimamo državne administracije, ki bi bila tako velika kot je nemška, francoska ali pa tudi avstrijska, moram reči, da smo vsi skupaj delo opravili z odliko. Na področju digitalizacije smo dosegli nekaj ključnih premikov, še posebej, ko gre za zakonodajo na področju digitalnih storitev in trgov. Tukaj smo dosegli ključen preboj na področju akta o digitalnih storitvah, ki predstavlja pravzaprav jedro evropske digitalne strategije. Z njim uvajamo številne obveznosti za največje spletne platforme s ciljem boljšega varstva potrošnikov. Ta akt uvaja načelo, da je vse, kar je nezakonito v fizičnem svetu, nezakonito tudi na spletu. Skratka, z njim se bomo mnogo učinkoviteje borili proti nezakonitim vsebinam, pa naj gre za grožnje s fizičnim nasiljem, teroristične vsebine ali pa vsebine na področju zlorabe otrok. Skratka, vedno, ko gre za nezakonito vsebino na spletu, bomo sedaj opremljeni z zelo učinkovitimi urodi, da se ta vsebina nemudoma izbriše.
Kako pa s fake news in podobnim?
Fake news ne sodi med nezakonite vsebine, zato jih ta akt ne obravnava. Res se fokusira samo na tisto, kar je nezakonito. V teh primerih gre pa za tiste, bom rekel, najbolj zavržne vsebine, kot je terorizem ali pa spolno nasilje.
Kateri pa so še po vaše dosežki na vašem področju? Tukaj gre gotovo omeniti pobudo Tri morja?
Nedvomno, naj pa najprej povem, da smo opravili tudi zelo intenzivno politično razpravo o digitalnih pravicah in načelih. Namreč že leto želimo na ravni Evropske unije sprejeti Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih, ki bo sprejeta strani vseh ključnih evropskih institucij. Z njimi želimo izpostaviti tista načela, ki so ključna za odgovoren razvoj digitalne Evrope. Govorimo o prvi vrsti za svobodo govora, za potrebo po varnem digitalnem okolju, zato da je pravica do digitalnih veščin nova evropska človekova pravica. Govorimo o tem, da je dostop do gigabitnega interneta, se pravi hitrega interneta, nekaj, kar mora biti na razpolago vsem evropskim državljanom in tako naprej. Skratka, s to deklaracijo bomo postavili zdrave in odgovorne temelje za nadaljni digitalni razvoj. Kar se pa tiče inicijative Treh morij, ki povezuje države srednje in vzhodne Evrope, lahko rečem, da smo se prav v tej regiji že vzpostavili kot vodilna digitalna sila. Zato smo tudi gostili prvo ministersko konferenco o digitalni preobrazbi na tem področju, ki je ponudila ogromno novih znanj in izkušenj za vse, ki smo bili udeleženi. Vse te države so med sabo delile primere najboljše prakse digitalizacije v zdravstvu, javni upravi in tako naprej. Prav tako smo se skupaj pogovarjali o tem, kako okrepiti čezatlantsko sodelovanje in kako narediti Evropo bolj odporno proti kibernetskim napadom. Odločili smo se tudi, da takšno srečanje postane tradicionalno in vesel sem, da bo v letošnjem letu to ministersko konferenco gostila Češka, ki bo predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta.
Ne morem mimo vprašanja, kako zauzeta za ureditev tega področja je Evropska unija. Priznati si moramo, da so razlike med državami članicami izjemno velike. Če greva bolj na jug ali pa gor proti severu, kako nekako poenotiti unijo na tem področju, se jo sploh da na kratek rok?
Interesov je v Evropski uniji vedno ogromno. Imamo 27 držav članic, ki so med seboj različne in povsem običajno je, da imamo različna mnenja tudi o stvareh na področju digitalizacije. Je pa ključno to, da obstaja skupna zavest, da potrebujemo več pravil, ko gre za digitalne storitve in tržišča. Da enostavno ne smemo dopustiti, da digitalni svet postane divji zahod in da moramo vnesti določena načela in zelo konkretna pravila, ki bodo ščitila še posebej naše najšibkejše. Govorim seveda o naših najmlajših, ki jim moramo zagotoviti varno spletno okolje, saj v njem preživijo ogromno časa. Tako da odraz te skupne zavesti, da je nekaj potrebno storiti, je tudi dejstvo, da nam je uspelo zagotoviti soglasje med vsemi državami članicami, ko gre za akt o digitalnih storitvah, ki je namenjen prav temu, se pravi zaščiti evropskega potrošnika na spletu. Tako da ja, razlike obstajajo, kot v vsaki družini, ampak hkrati pa obstaja tudi močna skupna zavest, da je treba naše državljane preprosto bolje zaščititi.
Če pogledava še nekoliko širše, imamo tukaj na eni strani Evropsko unijo, potem imamo Rusijo, Kitajsko, Združene države Amerike, vele sile, ki imajo na tem področju, ki imajo to področje drugače urejeno. Kakšen dialog pričakujete na tej ravni?
Lahko rečem, da je dialog z Združenimi državami zelo intenziven. Imamo tudi nov tehnološki svet, ki predstavlja prostor dialoga med Evropsko unijo in Združenimi državami, prav ko gre za zahtevna vprašanja umetne inteligence, kibernetske varnosti, skupnih tehničnih standardov, pa tudi konec koncev pomankanja polprevodnikov, ki nas pesti pravkar. Moram reči, da takšnega tesnega sodelovanja ni z Kitajsko, kar obžalujem, je pa dejstvo, da je Evropa na področju napredne regulative ena izmed vodilnih. Samo spomnite se, da smo postavili prve okoljske standarde, prve standarde na področju zasebnosti, ki jih danes kopira praktično v svet. Skratka, Evropa je na področju regulacije in pa zagotavljanja preglednega in pa varnega okolja med prvimi, če ne prva. In to je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Moramo pa hkrati narediti več, da bomo prvi tudi, ko gre za kreiranje digitalnih šampionov. Tukaj Evropa zelo zaostaja. In zato je bilo zelo pomembno slovenskemu predsedovanju, da vse te obveznosti, ki jih uvajamo z novimi zakonodajami, ne veljajo oziroma da veljajo v manjši meri za manjša in srednje velika podjetja. Želimo jim omogočiti, da čim prej zrastejo in postanejo evropski digitalni šampioni. Ko pa bodo enkrat veliki in imeli veliko moč na tržišču, no takrat pa bodo morali igrati po zelo jasnih merilih. Skratka, po eni strani spodbujamo inovacije, po drugi strani pa zagotavljamo, da so evropski potrošniki čim bolj zaščiteni.
Spoštovani gospod minister za digitalno preobrazbo, gospod Mark Boris Andrijanič, če sva začela Slovenijo, bova Slovenijo tudi sklenila ta pogovor. Mogoče najprej pogled do 24. aprila, ko se bomo volivci odpravili na volitve. Kako bi denimo ocenili delo vlade v tem času kot eden od njenih članov?
Nobena vlada ni popolna, ampak moram reči, da ta vlada dela odlično. Še posebej, ko vzamemo v obzir izjemno težke razmere, gospodarske negotovosti in pa zdravstvene krize. Treba je sprejemati težke odločitve praktično vsak dan, vse niso pravilne, tega se zavedamo, kdor dela greši, a konec koncev podatki kažejo, da smo med najuspešnejšimi državami v Evropi in svetu, ko gre za premagovanje pandemije. Pa naj gre za to, da imamo najvišjo zaposlenost v naši državi, v naši celotni zgodovini, ali pa da smo, bom rekel, med najbolj zdravimi in pa močnimi gospodarstvi kljub tem težkim razmeram. Skratka, mislim, da vlada dela zelo dobro, to povem iskreno, nisem član nobene stranke, delam strokovno in da se trudim, da Slovenija na področju digitalizacije naredi velik korak naprej in prav v okviru te vlade je digitalizacija postala nacionalna prioriteta. Končno imamo na voljo rekordna sredstva za digitalno povezljivost in vključenost in končno imamo to našo službo vlade, ki koordinira vse aktivnosti na tem področju v državi. Skratka, Slovenija se z velikimi koraki na številnih področjih premika naprej in upam, da bomo ta tempo zadržali, če ne celo ukrepili po 24. aprilu. Tako da ostajam optimist.
Verjamem in to je dobro. Iskrena hvala za danes, za pogovor in obisk v našem studiu.
Najlepša hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, iskrena hvala, ker ste spremljali današnji pogovor v katerem smo gostili ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri ali pa ga najdete v radijskem podcastu. Za pozornost se vam zahvaljujem, Alen Selihovič, ki sem oddajo pripravil in tudi uredil. Želim vam vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.